إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهنىڭ توفيق بىلەن rahmati madadi bilan Siratun Nabaviya darslarimizni 64-siga, Uhud jangining 8-chi qismiga yetib keldik, alhamdulillah. Darsdan avval ba'zi eslatmalarimiz bor. Eslatma qilmoqchi edim, avvalan o'zimga, sizlarga ham. Hozirda agar yaqin kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'payib ketgan bir mashhur bo'lgan bir voqea, Punish a Muslim Day degan chiqqan bir voqeani xabarlaringiz bo'lsa kerak. Punish a Muslim Day, ya'ni musulmonlarni jazolash kuni deb aprelning 3-chi kunini nishonlagan ekanlar. Endi bu UKda, ya'ni Angliyada chiqqan bir tadbir, islamofobiya, islamofoblarning qilgan bir qiliqlaridan qilig'i. Shunday olganda musulmonlarga jazo berish kunini bir kun deb qo'ygani, bir tarafdan alhamdulillah bir kun bo'lsa o'tib ketadi degan xayol keladi. Aslida 365 kun musulmonlar jazoda. Har davlatda, har makonda, qayerdadir musulmon bo'lsa agar, o'sha yerda hozir o'sha musulmon ko'pchiligi mazlum. Ana endi bu yangi chiqqan bir fitnaga bizning munosabatimiz qanday bo'lishi kerak? Unga nisbatan biron narsa qilish kerakmi, yo'qmi degan savollar tug'ilishi mumkin. Allohu a'lam, endi bizlar o'zimizni, nima deydi, ojizona ilmimiz bilan biroz research qilib ko'rdik, qidirdik. Bu gaplar ko'pincha bir johil, fosiq, islomga bir haqiqatdan g'arazi bo'lgan bir fitnachi, shunaqa insonlardan chiqadi. Bu bir katta shov-shuvga arziydigan ish emas aslida. Yana Alloh bilguvchiroq-u. Lekin bunaqa xabarlarni musulmonlar eshitgandan so'ng xuddi Alloh Robbil alamin aytgandek, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu deyapti Alloh taolo. Ey iymon keltirganlar, agarda sizlarga bir fosiq xabar keltirsa, ularni tagiga yetib boringlar deyapti. Fatabayyanu. Uni aniqlanglar. Uni aniqlamasdan turib, shunchaki bir zohirini olib olib, qalbingizda qanaqadir vasvasa, g'ulg'ulalar bilan tarqatib yubormanglar degan gap chiqdi bu yerdan. Ana shu bu fosiq haqida gap ketyapti aslida. Fosiq musulmon, diniga amal qilib qilmaydigan, namoz o'qib o'qimaydigan fosiq agar xabar keltirsa, agar deyapti, bayon qilinglar uni. Tagiga yetib boringlar qayerdan bu gap. Ha, endi bu qizil kofirlar u islom dushmanlaridan chiqayotgan xabarlarni aniq tagiga yetib borishimiz kerak. Ana endi deng, mayli o'sha kunni haqiqatdan bir musulmonlarga g'araz qilib biron tadbir qilmoqchi bo'lishsa ham, bu bunaqa jinnilar ko'p hozir hayotda ko'ryapsiz, eshityapsiz. Musulmonlar birinchi navbatda ana shunaqa jamiyatlarda, g'arbda yurgan musulmonlar avvalan iymonlariga qarash kerak. Iymonlarini tuzatishlari kerak. Alloh bilan qay darajada ular? Har birimiz, mendan boshlab barchalar. Va shuni bilishimiz kerakki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham, Alloh taolo Qur'onda ham xuz qizrokum degan. O'zlaringizni o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Juda ham bu muhim. Musulmonlar tavakkal deb, masalan, ko'r-ko'rona tavakkal, bu yaxshi emas. Haqiqatan shunaqa voqealar bo'lyapti, bo'lib kelyapti, ko'ryapsizlar. O'zlarimizni o'zlarimiz ehtiyot qilishimiz kerak. U uchun jipslashimiz kerak. Masalan, jamoat bo'lib, e'tiqodimiz bir bo'lib, aqidamiz sof bo'lib, o'sha Qur'on va sunnatda turadigan jamoatlar bo'lsa, jiplashsa, unaqa musulmonlarni jamoatlarni yengish yo ular bilan biron hazil maqom qilish oson bo'lmaydi. Ular albatta turishadi, o'shanga yarasha javob berishadi, o'shanga yarasha muomala qilishadi. Shuning uchun ana shunaqa jamiyatlar, masjidlar, madrasalar jipslashishi kerak. O'sha kuni bundan tashqari ham umuman 24 soatni 7 kunda 7 kun ehtiyot bo'lish kerak musulmonlar. O'zidan, oilasidan, birodarlaridan doim masalan xossatan shunaqa kunlarda kechqurunlarda chiqayotganda ehtiyot bo'lib ayollarni jang qo'rqitib yormasdan masalan unaqa bo'larmish, bunaqa bo'larmish desa agar ayollar g'ulg'ula tushib masalan vasvasa qiladida nima bo'lyapti ekan endi nima bo'ladi deb. Ja unaqa qilmasdan ehtiyot bo'lish kerak doimgidek. Bu bir ahmoqlarning bir ahmoqona nima deydi bu targ'ibotlaridan. Allohu a'lam. Ana shu aniq bir ilmiy narsa aytish mumkin qiyin bu yerda. Masalan nima deyishim mumkin? Bu bir johil fosiq kofirlarni qilgan ishiga ehtiyot bo'lish kerak. Allohu a'lam. Xo'sh, siyratga qaytamiz inshaalloh. O'tgan darsda Imom Buxoriy va Muslim rahimahumullohlar qilgan sahih hadisda Sa'd radhiyallohu anhu aytgan edilar. Uhud kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rdim. Yonlarida oppoq kiyimli ikki kishi u zotni himoya qilib qattiq jang qilardi. Men ularni avval ham ko'rmaganman, keyin ham ko'rmadim, dedilar. Bular kimlar edilar? Jibril bilan Mikoil farishta. Boshqa rivoyatda ana shu Jibril va Mikoil farishtalar bo'lgan deyishadi. Endi savol tug'ilishi mumkin-da. Masalan, Badr jangida nechta farishta tushgan edi esingizda bo'lsa? Farishtalar kelishgan edi 1000 ta deb Qur'onda ham oyatlarni aytgan edik. Lekin masalan savol tug'ilishi mumkin. Hay Badrda tushdi. 1000 tami, 3000 tami qancha bo'lsa ham farishta tushdi. Nima uchun Uhudga tushmadi? Degan savol bo'lishi mumkin-da, shundaymi? Endi bu Alloh taoloning xohishi. Alloh bir narsani xohlagan, iroda qilgan bo'lsa, unga nima uchun deyilmaydi Allohga qarab. Alloh xohladi shu narsani, imtihon bo'lishini xohladi. O'zlarini iymonlarini bir tekshirish, sinash, imtihon qilish uchun shunday qildi. Lekin ana shu Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu ning hadislariga ko'ra, jangni oxirida ikkita farishta tushgan deb e'tiqod qilyapmiz. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis bu. Jangni oxirida, uni kartaga ko'rsataman degan edim-ku, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'orga qochib ketayotgan paytlarida, o'sha g'orga yaqin bo'lgan bu voqea. Farishtalar kelgan. O'shanda ham jarohat tekkan u, masalan, jarohat yetgan u kishiga deyilsa, bu ham Allohning qadari. Alloh xohlagan shu narsani. U farishtalarning kamchiligidan, xatosidan emas. Alloh xohlagan shu narsani. Imtihonlar olib ko'rasizlar. Alohida bir darsi nasib bo'lsa, Ibn Qayyim rahimahulloh jang, Uhud jangi haqida masalan, u kishi aytganlarki, o'zlarining fikrlarini Uhud jangi degan musulmonlar uchun g'alaba edi degan. Hayratda qolishingiz mumkin. Shuncha musibat bo'lgandan keyin qanday qilib Uhud g'alaba? Lekin u kishi o'sha narsani g'alabaligini hujjatlaganlar. Inshaalloh kelasi darsda faqat bir dars ana shu Uhuddan kelgan manfaatlar qilmoqchimiz nasib bo'lsa, hozircha ana shu bo'lgan voqealarni o'tib o'tamiz. Mana endi noyob qahramonlik va dinga bo'lgan muhabbatning namunalari. Abu Said al-Xudriyning otasi Malik ibn Sinon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlaridagi qonni o'sha yerda qon oqayotgan edi, sababini aytgan edik, esingizdami? Bu taraflaridan tir kamonning o'qi kirib qolgan va bu oziq tishlarini sindirgan, bu taraflaridan dubulg'aning halqasi, halqasi ikkitasi kirib qolgan. Ikkinchi rivoyatda bir mushrik tosh otib yorganda bu tarafdagi tishlarni sindirgan. Xullas qon oqayapti. Ana endi Malik ibn Sinon radhiyallohu anhu kelib, qonni yuzlaridan so'rayaptilar, shilib olyaptilar tillari bilan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qonni tupurib yoringa deganlarida Allohga qasamki, hargiz tupurib tashlamayman deb yutib yorganlar qonni. Subhanalloh. Muhabbatdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Molik ibn Sinon shu voqeadan so'ng, shu qonli suruv olganlaridan so'ng yana jangga kirishib ketdilar. Qolgan sahobalarga aytyaptilarki, kim jannat ahlidan bo'lgan odamni ko'rishni istasa, shunga qarasin dedilar. Subhanalloh. Jannatiyliklari aniq. Ya'ni Rasululloh dedilarmi? Aniqu. Shak shubha yo'q. Ana endi kameramizni jangchi ayol sahobiylardan Ummu Ammora radhiyallohu anha tomon buramiz. Ummu Ammora. Bu kishi mashhur sahobiylardan va jangchilardan. Ummu Ammora ham jang qila turib bir to'p musulmonlar ichida Ibn Qamiyaga to'qnash keldi. Ibn Qamiya esingizdami? U katta sahobiylardan birlarini urganda, "Mana senga, bu Ibn Qamiyadan" deb urgan edi. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rib, "Aqma'akalloh" dedilar. Qamiya degani o'zi past, past xor bo'lgan degan ma'nodan-da nomi. Alloh seni xorlasin dedilar, duo qildilar. U haqiqatdan ham xor bo'ldi, keyinchalik o'ldi u. Esingizdami aytgan edim o'tgan darsda? Echki suzib o'ldi, o'sha tog'dan yiqilib tushdi. Ana endi Ummu Ammora Ibn Qamiya bilan to'qnash keldi. Jangchilar, mushriklarning eng nima deydi, zabardast jangchilari bilan Ummu Ammora to'qnash keldi dedi, jang qilyapti. Ibn Qamiyaning qilich bilan bergan zarbasi uning yelkasida chuqur jarohat qoldirdi. U ham qilichi bilan Ibn Qamiyaga bir necha zarbalar berdi. Lekin u ustidagi ikki qavat sovuti tufayli qutulib qoldi. Ummu Ammora shu kuni 12 joyidan jarohatlandi. Subhanalloh, radhiyallohu anha. 12 joyidan jarohatlandi. Ana endi kameramizni Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu tomon buramiz. Aslida Mus'ab ibn Umayr monanda, ya'ni ko'rinishda yuz tuzishlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga juda ham o'xshab ketganlar. O'sha jangda boshqa bir rivoyatda aytishadiki, muarrixlar Mus'ab ibn Umayr payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning kiyimlaridan bir kiyimni kiyib chiqqan Uhud jangida. Va Uhudda u kishi bayroq ushlaydiganlardan biri bo'lgan. Bayroq sohibi. Mus'ab ibn Umayr ham Nabiy sallallohu alayhi vasallamni Ibn Qamiya va sheriklaridan himoya qilib shiddat bilan urushdi. Endi bu urushlar har tomonda har xil bo'lyapti. Bizlar bitta-bitta aytib ketyapmiz. Urushyapti. Bayroq uning qo'lida edi. Ularning qilich zarbalaridan bir mushrik keldida, mushrik keldida Mus'ab ibn Umayrni o'ng qo'lda tutgan bayroqlarini o'ng qo'lini chopib yubordi qilich bilan, o'ng qo'l ketdi. O'shanda ham, o'shanda ham u kishi bayroqni oldilarida chap qo'l bilan ushlab turdilar. Musulmonlarning shashti tushmasin deb ushlab turdilar. Musulmonlarni kofirlar kelib chap qo'lini ham chop tashadi. Shunda ham cho'kkalab bayroqni bo'yni bilan qisib tik turib turdi. Uni Ibn Qamiya kelib o'ldirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'xshab ketgani uchun u Muhammadni o'ldirdim deb hayqirdi. Muhammadni o'ldirdim deb hayqirdi-da o'sha yerda shov-shuv chiqib ketdi. Go'yonki musulmonlarda ham, kofirlarda ham shu shov-shuv tarqalib ketdi. Boshqa rivoyatda o'tgan darsda aytganimizdek shayton baqirdi. Shayton baqirib yuborgan ediki, Muhammad o'ldi deb. Ana endi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning o'ldirganliklari haqida xabar tarqalishi va buning jangga ko'rsatgan ta'siri. Bir necha daqiqa ichida bu xabar mushriklar ichida ham, musulmonlar ichida ham tarqalib ulgurdi. Bu esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lmagan va qurshovda qolgan ko'pchilik sahobalarning jangovar azmu qarorlari susayib ketishiga va ma'naviy ruhiyatlari yemirilishiga sabab bo'ldi. Ana shu yerda Alloh Robbul alamin keyinchalik sura nozil qilgan, ya'ni Oli Imron surasini 144-chi oyatida shunday marhamat qiladi. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlardan bir payg'ambardir, xolos. Undan oldin ham payg'ambarlar o'tgan. Mabodo u o'lsa yoki o'ldirilsa ortlaringizga, ya'ni kufrga qaytib ketasizmi? kimki ortiga qaytsa, Allohga sira zarar yetkaza olmaydi. Alloh shukr qilguvchilarni mukofotlar deb oyat nozil qilgan. Hatto ularning saflari ichida qattiq parokandalik va tartibsizliklar paydo bo'ldi. O'tgan darsda aytganimizdek, Anas ibn Nadir radhiyallohu anhu ansoriylarga qarab, "Nimaga qarab turibsizlar?" deb so'radilar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'ldirilganmishlar deyishdi. Unday bo'lsa, u zotdan keyin yashab nima qilasizlar? Turinglar, sizlar ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'lgan ish ustida o'linglar dedi. U so'ng, "Ey Parvardigor, men mana bu musulmonlar qilgan ishdan sendan uzr so'rayman. Ana u mushriklar qilgan ishdan pokligimni senga e'lon qilaman." dedi-da Uhud qarab chopib ketdi. Va uchragan yo'lda uchragan sahobiga aytdiki, "Bah bah, oh, jannatning hidini Uhud tomondan sezyapman." dedi-da kirib kelib, jangga kirib ketib shahid bo'ldi. Sahobalar aytishadiki, keyinchalik uning butun boshli badani jarohatlangan edi, hech kim tani olmagan edi. Tanil olmaydigan darajada jarohat. Faqatgina barmog'idan uning singlisi tanib oldi. Barmog'idan bir ishorasi bor bo'lgan singlisi tanib oldi deydilar radhiyallohu anhu. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jangni davom ettirib, ahvolni o'nglashga muvaffaq bo'lishlariga nazar solamiz. Ana shunaqa bir musibat paytida ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam chiqib ketdilar. Mus'ab shahid qilingach Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayroqni Ali ibn Abi Talibga topshirdilar. Shiddatli jang davom etdi va shu yerda bo'lgan boshqa sahobiylar, ashoblar ham yetuk qahramonlik va jasorat namunalarini ko'rsatishdi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dushman saflarini yorib o'tib, qurshovda qolgan lashkarlarga qo'shilishga muvaffaq bo'ldilar. Birinchi bo'lib u kishini Ka'b ibn Malik tanidi va bor ovozi bilan, "Ey musulmonlar, xushxabar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tirik ekanlar!" deb qichqirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mushriklarga u kishining turgan o'rinlari ma'lum bo'lib qolmasligi uchun Ka'bga "Jim bo'l!" deb ishora qildilar. Biroq Ka'bning ovozi musulmonlarning quloqlariga yetib bordi va eshitganki, odam u zotning yonlariga qarab intilib, atroflarida 30 cho'g'li sahobi jamlanishdi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hujum qilayotgan mushriklar safini yorib o'tib, tog' daralari sari tartibli ravishda chekina boshladilar. Mushriklar chekinishni barbod qilish maqsadida hujumni yana ham kuchaytirishdi. Biroq musulmon bahodirlarining matonati oldida bunga muvaffaq bo'lisha olmadi. Ana shu yerdan go'yonki mag'lubiyat bo'layotgan bo'lsa ham o'zlarini oyoqqa tutib, orqaga chekina oldilar. Bu yerda rol o'ynagan, katta rol o'ynagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zlarini, jonlarini xavfga qo'yib, chaqirib, shuncha musibatlarni o'tib, sahobalarni chaqirib orqaga intildilar. Mushriklarning otliq askarlaridan biri Usmon ibn Abdulloh ibn Mug'ira, "Qani Muhammad, u qutulsa men qutulmaganim bo'lsin," dedi, baqirdi. Va shunday degancha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga yaqinlashib kela boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u bilan to'qnashish uchun o'rinlaridan qo'zg'oldilar. Biroq uning oti bir chuqurga qoqilib ketdi. Shunda Xoris ibn Simma u bilan olishib, oyog'iga urib, o'tirg'izib qo'ydi. So'ng uni saramjonlab, joyiga chinchitib o'ldirib, qurolini olib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelib qo'shildi. Ana endi Makka mushriklaridan Abdulloh ibn Jobir degan yana birisi Xoris ibn Simmaga hamla qilib, qilichi bilan yelkasiga urib yarador qildi. Endi u zabardastlardan bo'lgan Abdulloh ibn Jobir mushrik Xoris ibn Simmani kelib, qilichi bilan yelkasiga juda qattiq yarador qildi. Uni musulmonlar ko'tarib oldilar. Shunda qizil peshonaband sohibi kim edi bu kishilar? Abu Dujona radhiyallohu anhu. Abu Dujona Abdulloh ibn Jobirga hamla qilib, qilichi bilan kallasini sapchadek uzib tashladi. Mana shunday shiddatli jang asnosida Alloh tarafidan mu'minlarga orom uyqusi tushib, Qur'onda aytilgani kabi ularni mudroq ola boshladi. Subhanalloh. Jang oxirrog'ida Alloh xohladi, sahobalarni uyqusiga, uyquga boshladi. Bu ajib. Keyingi darsimiz inshaalloh alohida Alloh taoloning oyatlari haqida keltiramiz. Ana shu Uhud jangini go'yoki xarakteristikasi haqida Alloh taolo oyat nozil qilgan. Oli Imron surasida 100-chi oyatlaridan so'ng ancha oyatlar kelgan. Inshaalloh batafsil buni gapirib o'tamiz. Hali Uhud jangi tamom bo'lgani yo'q. Abu Talha aytadi. Uhud kuni mudroq olgan kishilar ichida men ham bor edim. Hatto qilichim bir necha marta qo'limdan tushib ketdi. Men uni olardim, u yana tushib ketardi. Yana olardim, yana tushib ketardi, deyaptilar. Subhanalloh. Ushbu guruh mana shunday matonat bilan tartibli ravishda chekinib, tog' daralariga yetib oldi va qo'shinning qolgan qismiga ham mana shu bexavotir joyga yetib olishlari uchun yo'l ochib berdi. Shu bilan ularga ham kelib qo'shilishga muvaffaq bo'lishdi. Shunday qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning harbiy mahoratlari oldida Xolid ibn Validning mahorati yengildi. Qanchalik Xolid bo'lmasa ham, bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Go'yonki o'sha jang, o'sha vaziyatdan endi bu tafakkur qilib bo'lmaydigan vaziyat. Esingizda? 300 kishi bilan 9 kishi qolgan edilar. O'sha 9 kishidan chaqirib, bir iloj qilib, trik front qilib, mana shuncha sahobiylarni orqaga olib qochdilar. Yani shuni qila oldilar. Subhanalloh. Ana endi Talha radhiyallohu anhu haqida bir rivoyat bor, sahih hadis bu. Toqqa chekinayotganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilaridan katta bir xarsang chiqib qoldi. Ana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari yoshlari bir joyga yetib qolgan. Ikki qavat savutlari bor. Uni ustiga ustak charchagan, urushda Alloh saqlasin, u charchagani o'z bir va nima? Ustiga ustak jarohatlar, qon oqib yotibdi-da, o'sha xarsang ustiga chiqolmadilar. Shunda Talha ibn Ubaydulloh o'tirdi-da, yelkasini u zotniga tutib, tosh ustiga chiqib olishligiga yordamlashib yubordi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Talha jannatni vojib qildi dedilar. Bu sahih hadis. Subhanalloh. Mushriklar uyushtirgan oxirgi hujum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tog' darasidagi boshqaruv qarorgohlariga urinishib olganlaridan keyin mushriklar musulmonlar ustiga so'nggi bor hujum uyushtirdilar. Ibn Ishoq aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darada ekanlarida Abu Sufyon va Xolid ibn Valid boshliq bir qancha mushriklar toqqa ko'tarila boshladilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey Parvardigor, ularga bizdan ustun kelish loyiq bo'lmaydi dedilar. Shundan so'ng Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir guruh muhojirlar hamrohligida jang olib borib, ularni tog'dan tushirib yubordilar. Muarrixlar Mag'oziy al-Uvamida aytilishicha mushriklar tog' ustiga chiqib kelishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'dga, Sa'd radhiyallohu anhuga ularni qaytaring dedilar. Bir o'zlari endi g'orga qilib kirib ketayotgan paytlari bu. Ikkovlari bo'lgan o'sha paytda. G'orga kirib ketgan paytlari. Bir o'zim qanday qilib qaytaraman dedi Sa'd. U zot yana shu gaplarni qaytardilar. Ularni qaytaring dedilar. 3-chi marta aytganlaridan so'ng Sa'd o'qdonidan o'q olib, bittagina o'q o'zlaridan bir o'q olib, mushriklardan birini otib o'ldirdi. Sa'd aytadi. So'ng haligi o'qni olib tanib oldimda boshqasiga otib uni ham o'ldirdim. Keyin yana bittasini shu o'q bilan o'ldirdim. Shundan so'ng ular pastga tushib ketishdi. O'zimga o'zim bu muborak o'q deb uni o'qdonimga solib qo'ydim. Sa'd o'sha o'qni to vafot etib ketgunicha yonida saqladi. So'ng bolalarida ham qolib ketdi o'sha o'q, deyaptilar. Subhanalloh. Endi bu karomatlardan jang ichida shunaqa bir karomatlar bo'lgan. Kameramizni endi yordamga kelgan yosh mu'mina ayollar tomon buramiz. Endi jang oxirlab boryapti-da, Madinaga xabar kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jarohatlandilar, hatto o'ldilar degan mishmisham tarqagan Madinaga. Yosh sahobiylar kelyaptilar yordamga. Jang nihoyalangach, bir guruh mu'mina ayollar jang maydoniga kelishdi. Anas radhiyallohu anhu aytadi. Bu Imom Buxoriyda kelgan hadis. Men Oyisha bint Abu Bakr va Ummu Sulaym ikkalasini yeng shimarib, yelkalarida suv olgan meshlarini ko'tarib, musulmonlarga suv ichirib, bo'shagan meshlarni yana to'ldirib kelib, Yana musulmonlarga suv berib yurganlarini ko'rdim, deyaptilar. O'sha paytda Oyisha radhiyallohu anha taqriban shu 10 yoshlaridan ozgina ko'proq, ya'ni 10 yoshdan oshiqroq bo'lgan. Ana shu hadisdan ko'pchilik bir nimalar olgan. Yana ustiga ustak bu hijob farz bo'lmagan payti bo'lgan deyishadi. Hijob hali farz bo'lmagan. Shuning uchun bu kishi tanib olyaptilar. Oyisha bilan Ummu Sulaymni. Yosh qizlar kelib xizmat qilyaptilar. Endi bu bizni tilda aytganda hamshiralik qilyaptilar. Go'yoki hamshiralik qilyaptilar. Va bu mumkin. Shariatda ayollar shunaqa vaziyatda ishlashi mumkin. Umar radhiyallohu anhu aytadi. Ansor ayollaridan bo'lgan Ummu Salit Uhud kuni bizga meshda suv tashigan edi. Imom Buxoriyda rivoyat qilgan hadis. O'shanday qahramon ayollar ichida Ummu Ayman ham bor edi. U ayrim musulmonlarning chekinib Madinagacha kirib borishganini ko'rgach, ular yuziga tuproq sochib, endi musulmonlar qaytib kelganu, qochib kelganu Madinaga. O'sha musulmonlarga yuziga tuproq sochib, mana bu urchuqni olginda qilichingni bu yoqqa ber, deb jang maydoniga qarab oshiqdi. Yetib kelgach, yaradorlarga suv bera boshladi, deyaptilar. Bular sahih hadislar. Hibbon ibn Araqa unga qarab kamondan o'q uzgan edi. O'sha ayolga, sahobiyaga. Ummu Aymanga. Uzoqdan turib, Hibbon unga qarab kamondan o'q uzdi. Uning o'qidan Ummu Ayman yerga yiqilib, badanining ba'zi joylari ko'rinib qoldi. Shunda bu Allohning dushmani qotib-qotib kula boshladi. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga og'ir botdi va uchsiz bir kamon o'qini Sa'd ibn Abi Waqqosga uzatib, shu o'qni unga oting deb buyurdilar. Sa'd o'qni otgan edi, u Hibbonning tomog'iga qadalib qoldi va u gursillaganicha yerga qulab, hamma yog'i hatto avratlari ham ochilib ketdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'd uning uchini oldi. Alloh uning duolarini qabul qilsin dedilar. Duo qildilar Sa'dga qarab. Xullas ana shu voqealarni qarang, ayollar ham, yosh qizlar ham Uhud jangida juda qatnashib, shu mardonavor o'zlarini ko'rsatishgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam daraga yetib olganlaridan so'ng ana endi ularning daralari bo'lgan. Aytgan edik-ku darsda boshida o'sha bir batalyon deydimi, nima deydi? Qarorgohlari bo'lgan o'sha joyga yetib keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam daradagi qarorgohlariga o'rnashganlaridan keyin Ali ibn Abi Tolib borib, qalqonida quduqdan suv keltirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tutdi. Suv hidlanib qolgan ekan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni yoqtirmasdan ichmadilar. Payg'ambarning yuzini qonga belagan kimsaga Allohning g'azabi juda qattiq bo'ladi, deganlaricha yuzlaridagi qonni yuvardilar. Boshlaridan suv quyardilar. Sahl aytadi. Allohga qasamki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jarohatini kim yuvganini, kim suv quyib turganini, nima bilan davo qilganini yaxshi bilaman, dedi-da uni sharhlab berdi. Qizlari Fatima radhiyallohu anha jarohatni yuvardi. Ali ibn Abi Tolib qalqonida suv quyib turardi. Suv qon kelishini to'xtatish o'rniga uni battar kuchaytirayotganini ko'rgan Fatima bir bo'lak buyrani kuydirib jarohatga bosdi va shu bilan qon to'xtadi, deyaptilar. O'sha paytdagi endi bir meditsina nimalarida, ilojlarida, muolajalari. Masalan, qon kelayotgan bo'lsa, oyog'i singan bo'lsa, oyog'i masalan kesilgan bo'lsa, yog'ni qaynatib, ustidan yog'ni qo'yganlar. Nima uchun? Qonni to'xtatish uchun birinchidan, ikkinchidan o'sha yerdagi mikroblarni o'ldirish uchun. Lekin buni dahshatini qarang, bu azobni qarang. Narkoz degan narsa yo'q. Tirikligida yog'ni, masalan, qaynatgan yog'ni ustidan qo'yganlar. Shu yerda Fatima radhiyallohu anha bo'yra bor u bo'yra. Nima deydi bilasizlar? Qamishdan qilinganini bir kesib, yondirib, yuzlariga, tishlariga qo'yganki, shu qon to'xtasin uchun. Endi tafakkur qiling. Jang necha soat davom etgan edi? O'shandan qarorgohlarigacha qon ketgan, subhanalloh. Muhammad ibn Maslama toza va shirin suv keltirgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan ichdilar va Muhammad ibn Maslamaning haqiga duo qildilar. Jarohatlari ta'sirida peshin namozini o'tirib o'qidilar. Peshingacha bo'lgan jang peshindan o'tib ketgan aslida-yu, lekin peshin namozini o'tirib o'qidilar. Musulmonlar ham u kishining orqalarida o'tirib o'qidilar. Ana shu yerda fiqhiy masalalar chiqadi ko'pgina. Imom agar bir musibat sababli, biron uzri sababli namozni o'tirib o'qsa agar, muqtadilar hammasi namozni o'tirib o'qish kerak. Namozni imom agar masalan deylik o'tirib o'qiyotgan bo'lsa, muqtadilar turib o'qigan bo'lganda, hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida kasal bo'lgan paytlarida keyinchalik qarasalar sahobiylar turib o'qiganlar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Nima uchun imom ergashishlaringiz uchun degan. O'tirib o'qiydigan bo'lsa, o'tirib o'qish kerak. Shuni afsus ko'pchilik amal qilmaydi yo bilmaydi yo bilsa ham unga parvo qilmaydi. Ana endi kameramizni Abu Sufyonga buramiz. Uning jangdan so'ng Umar ibn Xattob radhiyallohu bilan dialogiga quloq tuting. Go'yonki jang tugadi. Mushriklar qochib ketdi, ya'ni o'zining qarorgohiga ketdi, musulmonlar o'zlarining qarorgohiga ketdi. Shundaymi? Lekin hali mushriklar bilishmaydi. Nima bo'lgan bu yerda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotmilar, tiriklar bilishmaydi. Shunda Abu Sufyon xossatan tog' ustiga chiqib baqira boshladi. Yaqin keldida baqirdi. Orangizda Muhammad bormi deb qichqirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la yujibu dedilar. Unga javob bermanglar. Orangizda Ibn Abi Quhofa, ya'ni Abu Bakr bormi deb qichqirdi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga javob bermanglar dedilar. Orangizda Umar ibn Xattob bormi deb qichqirdi. Yana javob bermanglar dedilar. Abu Sufyonning o'zi ham qavmi ham shu 3 kishining islomning asosi va tirgagi deb bilganlaridan u faqat shu kishilar haqidagina so'radi. Hatto o'sha paytdagi mushrik, kofir bilyaptiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ng turadigan Abu Bakr. Shuning uchun so'rayapti. U kishidan so'ng turadigan Umar. Shuning uchun so'rayapti. Ana shu ikkita vaziringlar tirikmi yo'qmi? Agar o'lgan bo'lsa bo'ldi. Demakda bu. Ana endi shuni afsus bilan aytamizki, ba'zi toifalar, Rofiziylar, Shi'iylar aytishadiki, Alloh saqlasin, na'uzubillah, Abu Bakr, Umar, Usmon hatto go'yonki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning dushmanlari ekan. Alidan ular taxtni olgan ekanlar. Shuning uchun o'zlarini musulmon sanaydiganlar yilda bir marta o'sha ularning kunlari bor, Ashura kunlari tirik qo'ylarni xalqlar ichiga chiqarib, mana bu Abu Bakr deb uni bo'g'izlaydilar, qornidan o'ldiradilar. Yana bir qo'yni chiqarib, bu Umar deb qornidan bo'g'izlaydilar, o'ldiradilar. Agar bizda sharoit bo'lgan edi deyishadi ulamolar. Abu Bakr va Umarni qabridan olib Hali bular e'tiqod qiladiki, Imom Mahdi keladida, Imom Mahdi Ali radhiyallohu anhuning, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zurriyotlaridan bir kishi keladida, Abu Bakr va Umarni qabridan chiqarib, ularni darralab, ularni gumdon qilishadi deydigan e'tiqodlari bor. Ana endi mushrik o'sha paytda Abu Sufyon, mushrik kofir e'tiqod qilyaptiki, Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan turadigan, u kishidan keyin turadigan Abu Bakr va Umar. Shuning uchun so'rayapti u. Endi o'zini musulmon sanaydiganlar shu e'tiqodni na'uzubillah. Alloh taolo saqlasin bunaqa e'tiqodlardan, bu kasallik bu. Bu juda ham bir razil bu. Nafaqat bu, aytgan edim shiyalar haqida. Oisha radhiyallanha ni na'uzubillah zinokor deyishadi ular. Zoniya. Payg'ambarning ayollarini zinokor emish. Albatta hammasi emas. Hozir masalan johillarga borib sizlar shunday deysizlar deysa, u bilmaydi u. Nima deganing bu deydi. Ulamolari ilmda o'sha o'zicha bir sohibi ilmlari shu e'tiqodni qilishadi. Go'yonki ana shunaqa bir aslida bular ham o'sha yahudiylardan tarkib topgan bir toifa. Yahudiylar o'ylab chiqqan sekta bu, shiyalar. Shuning uchun Alloh taolo ularga ham boshqalarga ham bizlarga ham hidoyat bersin, haq yo'lda sobit qadam qilsin barchalarimizni. Amin. Ana endi davom qilyapti, dialog davom ettiryapti. Musulmonlar tarafidan javob bo'lmagach, savol so'ragan edi-yu Abu Sufyon, a? Ular jim turdilar. Ulardan qutulibsizlar deb qichqirdi kofirlarga qarab. Ana shu Muhammaddan, Abu Bakr, Umarlardan qutulibsizlar deb qichqirdi. Shunda Umar chiday olmay, ey Allohning dushmani, sen aytgan odamlarning barchasi hayot. Alloh seni xafa qiladigan ishni saqlab qoldi, dedi. Alloh seni xafa qiladigan ishini saqlab qoldi, deb xitob qildi. Endi u taniydi-yu ovozni. Umar. Umar agar baqirsalar, Umar hamma biladi uni. Abu Sufyon, sizlarning odamlaringizni musla qilishibdi, dedi. Ya'ni biladi. Hali men darsni boshida aytgan edim-ku, Hamza haqida, radiyallohu haqida. Lekin bu hozir oxirida bo'lyapti-da. Abu Sufyon xabar beryapti. Sizlarning musulmonlaringizni, odamlaringizni bizning lashkarlarimiz musla qilishdi. Musla degani oyoqlarini, qo'llarini, burunlarini, hatto avratlarini. Muarrixlar deyishgan, Hamza radhiyallohu anhu avratlarini ham kesib tashlashgan, qornlarini ochishgan, hind jigarlarini chaynagan, shunaqa musla qilishibdi dedi. Lekin men unga buyurganim yo'q deyapti. Men bunga buyurganim yo'q. Biroq bundan xafa ham emasman dedi. O'zini muxlisligini, xolisligini ham aytdiki, men xafa emasman. O'shimizni oldik. Keyin Abu Sufyon O'l Hubal dedi. Yashasin Hubal deb qichqirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ajibuhu dedilar. Unga javob bermaysizlarmi? Javob beringlar dedilar. Nima deb javob berilik deb so'radilar sahobalar. Allohu a'la va ajal denglar. Alloh oliyroq va buyukroqdir denglar. Ular O'l Hubal desa, nimani qarang, qofiyani. Allohu a'la va ajal. Alloh oliy va buyukroqdir denglar dedilar. Keyin Abu Sufyon Lanal uzza va la uzza lakum dedi. Bizda uzza bor, sizda uzza yo'q dedi. Butlardan endi, katta-katta butlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ajibu, javob beringlar dedilar. Sahobalar nima deb javob beraylik deganda Allohu maulana va la maula lakum. Alloh bizning mavlomiz, hojamizdir. Sizlarning hojangiz yo'q denglar, dedilar. Shundan so'ng Abu Sufyon bugungi jang Badrga javob bo'ldi. Urush durangdir, dedi. Bu ma'nosi bir safar sizlar g'olib bo'lasizlar, bir safar bizlar g'olib bo'lamiz. Urush degani shu, dedi. Umar laysu sawa'a, dedi. Bu bunday emas. Yo'q, bu barobar emas. Bir payt sizlarniki o'ldi, dedi. Bizlarniki o'ldi, endi sizlarniki o'ldi. Deb o'zicha barobar bo'ldi, bir-bir bo'ldi deganda laysu sawa. Bu bunaqa emas deyapti Umar. Bunaqa emas. Nima uchun? Chunki bu haqda Alloh Robbul alamin Qur'onda marhamat qilyapti. Wa la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Alloh yo'lida o'ldirganlarni aslo o'lik deb hisoblamang. Aslida ular tirikdirlar. Parvardigorlari huzurida rixslanib tururlar. Mazkur shahidlar Alloh o'z fazli bilan ato etgan ne'matlaridan xushnud. Ortlarida tirik qolib hali ularga qo'shilmagan g'ozilarga qiyomatda xavf va tashvish bo'lmasligi haqida bashorat bergan hollarida yashaydilar. Subhanalloh. Tafakkur qiling. Ular musulmonlar o'tgan bo'lsa ham, bizning terminimizda o'lgan degan so'zni ishlatsak ham, Alloh Robbul alamin aytayaptiki, Alloh yo'lida o'ldirganlarni aslo o'lik deb hisoblamang, deyapti. Aslida ular tirikdirlar. Parvardigorlari huzurida rixslanib tururlar. Ular hozir rixslanib tururlar. Shahidlar haqida gapirgan edik. Shahidlar Alloh taolo xos ularga bir ne'matlar bergan. Ulardan biri Alloh taolo xos qushni ustida ularning ruhini jannatda aylantirib turadi. Allohning arshining ostida turgan qandillarda o'sha qushlar, ya'ni ruhlar qushlar ustida borib qandillarda o'tirishadi. Tafakkur qiling endi, tafakkur qiling. Arshni ostidagi qandillar, subhanalloh. Shu yerdagi dunyodagi katta-katta qandillarni ko'rsangiz, o'sha havasingiz keladi-ya, u dizaynni qarab, mashallah deb yuborasiz. Alloh Robbul alamin qandillarda deyapti, shahidlarni qushlar ustida ruhini o'sha yerda o'tirishib, uchishadi, xohlagan joyda uchib yurishadi jannatlarda. Va rizqlantiradi deyapti. Ana endi o'sha shahidlar bu dunyodagi tirik g'ozilarga xitob qilmoqchi o'sha xitobni Alloh taolo olib bularga oyat bilan yetkazyapti. Qur'onida oyat bilan kelasi kelajakda g'ozilarga yetkazyaptiki, nima ular nima qilishyapti? Alloh o'z fazli bilan ato etgan ne'matlardan xushnud, ortlarida tirik qolib hali ularga qo'shilmagan g'ozilarga qiyomatda xavf va tashvish bo'lmasligi haqida bashorat bergan hollarida yashaydilar. Ular bashorat beryaptilarki, "Ey g'ozilar, sizlar shahid bo'lish uchun qo'rqmanglar. Shahid bo'linglar. Nima uchun? Qiyomatda xavf va tashvish bo'lmaydi sizlarga. Ularda qabrda savol-javob bo'lmaydi. Shahidning qoni chiqib ketganda 8 ta mo'jiza sodir bo'ladi. 8 ta birdaniga. Gunohi shunday mag'firat bo'ladi. Savol-javob ular uchun yo'q. Jannatdan o'rnini ko'rsatadi Alloh taolo. Joni chiqmasdan turib jannatdan o'rnini ko'rsatadi. Darslarda aytdik-ku. Sahobiylar uchib ketyaptilar. Jannatning hidini Uhuddan sezyapman deb chiqib ketdilar. Hur aynlarni ko'rsatadi ularga. Hur aynlarni. Subhanalloh. Ana shu ko'p 8 ta xullas mo'jizalarni ko'rsatgani uchun shahidlar aytishyaptiki, xafa bo'lmanglar. Xavf, tashvish bo'lmaydigan kun kelinglar, ya'ni. Sobit qadam turinglar degan. So'ng dialogni davom ettiramiz. Umar: "Bizlardan o'lganlar jannatda, sizlardan o'lganlar do'zaxdadir." deb javob berdilar Abu Sufyonga. Abu Sufyon: "Ey Umar, yaqinroq kel," degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Boringchi, nima demoqchi ekan?" dedilar. Endi bu uzoqdan bo'layotgan conversation edi, dialog edi. Keyin yaqin keldi Umar. Abu Sufyon: "Xudo haqqi, to'g'risini ayt, ey Umar. Biz Muhammadni o'ldirdikmi yo'qmi?" deb so'radi. Umar: "Yo'q, Alloh shohid, hozir u kishi sening so'zlaringni eshitib turibdilar," dedi. Shunda Abu Sufyon: "Sen mening nazdimda Muhammad o'ldirildi deb gap tarqatgan Ibn Qami'adan rostgo'yroq va yaxshiroqsan," dedi-da chiqib ketdi. Subhanalloh. Subhanalloh. Umarni sifatini mushrik bilardi. Haq gapirding deb chiqib ketdi. Ana bu yerda Ibn Qayyim rahimahulloh Zadul Ma'ad kitoblarida ana shu voqeani sharhlab aytayaptilar. Diqqat qiling. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqida so'rayotgan paytida Abu Sufyon: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob bermanglar," dedilar. "Jim turinglar," dedilar. Sababi uni javob olishga loyiq emasligini, xorligini ko'rsatish maqsadi edi. Va Allohni xorlagani, haqoratlaganidan so'ng Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Javob bermaysizlarmi?" dedilar. O'zlarini nafslariga kelganda jim turinglar dedilar. Farqi yo'q, men o'lganmi, tirikmi, jim. Lekin Allohni haqorat qilganidan so'ng javob beringlar dedilar. Ana shu ham fiqhiy masalalar olgan ulamolar qachoniki endi bizlarga Alloh va Rasuli haqida haqorat qilinsa, nima qilinsa, ya'ni yomon so'zlar aytilsa, albatta turishimiz kerak. Ya'ni o'sha joyda ilm bilan ularga raddiya berishimiz kerak. Bunday o'tirish kerak emas aslida. So'ng Abu Sufyon ketaverib, meni yo'lida davom etib aytdiki, "Sizlar bilan kelgusi yil Badrda uchrashamiz," deb qichqirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablaridan biriga: "Kelishdik, o'sha yerda uchrashamiz," deb ayting, deb buyurdilar. Va o'sha sahobiy shunday deb qichqirdilar. Ana endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ali ibn Abi Talibni mushriklar ortidan yubordilar. Mana aytdik-ku, hikmat. Shunchalik ha endi tugadi emas. Alini yuboryaptilar orqasidan. Orqalaridanki bu aniqmi? Aniqlash uchun. Mushriklar ortidan yubordilar. Unga: "Ularning ortidan boring. Nima qilishyapti? Nima qilishmoqchi o'rganing. Agar otlarini yetaklab tuyalarga minib olishgan bo'lsa, demak, Makkaga yo'l olishgan bo'ladi. Agar tuyalarini haydab otlarga minishgan bo'lsa, Madinani ko'zlashgan bo'lishadi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar Madinani qasd qilgan bo'lishsa, men Madinaga borib, ular bilan jangga kiraman," dedilar. O'sha paytda ham subhanalloh, bu shijoatni qarang, jasurlikni qarang, qon hamma joy. Subhanalloh. Bu yana hikmatlaridan. Ali aytadi: "Qavmning izidan bordim. Ko'rdimki, ular otlarini yetaklab, tuyalariga minib, Makkaga qarab yo'l olishdi. Ikki xil, ana qarang, agar otga o'tirib tuyani yetaklayotgan bo'lsa, Madinaga qarab ketyapti. Tuyaga o'tirib otni yetaklayotgan bo'lsa, Makkaga qarab ketayotgan bo'ladi dedilar. Endi shu strategiyani ham bilganlarda Rasul sollallohu alayhi vasallam. Ana endi shahidlarning dafn qilinishi. Bu juda ham bir nima deydi, qalblarni ezadigan, bir odamni rahmi kelib ketadigan joylarga keldik. Subhanalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shahidlar ustida turib, men bular ustida guvohmanki, kimda kim Alloh yo'lida jarohatlansa, Alloh uni qiyomat kuni jarohatidan qon tomib turgan holida tiriltiradi. Qonining rangi qon rangida, hidi esa mushk hidida bo'ladi, dedilar. Bu sahih hadislardan shahidlar haqida shu bashoratlar beryaptilar. Bu nafaqat o'sha paytdagi shahidlar, qiyomatgacha keladigan shahidlarga. Ayrim sahobalar o'zlariga qarashli o'liklarni Madinaga olib ketishgan ekan. Bilishmaydi, fiqhni bilishmaydi. O'sha yerdan fiqh chiqadi hozir bu yerda. Chunki bu birinchi, nima deydi, birinchi musibatlar. Badrda bo'lmagan edi bunaqa musibatlar. Bu yerda musibatlar katta, fiqhni bilishmaydi, o'liklarini Madinaga qarab olib ketishgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam barcha olib ketgan shahidlarni qaytarib olib kelishni buyurdilar. Sababi shahid o'zida o'sha jang qilgan joyda, joni chiqqan joydagina dafn qilinadi dedilar. Va shahidga janoza o'qilmaydi, yuvilmaydi, kafan qilinmaydi. O'sha kiyimi bilan faqat dubulg'alari yo'q, mana sovutlarini yechib olinadida, tagidan nima kiyim kelgan bo'lsa, o'sha kiyim bilan o'sha yerda ko'miladi. Bu shahidlarni hukmi fiqhda shunaqa. Ana endi 8 xil shahid bor degan edik hadislarda, esingizdami? 8 toifa shahidlar bor. Ulardan masalan tomni tagiga qolib ketgan bo'lsa, yo homilador ayol o'sha tug'ayotgan paytda o'lib qolgan bo'lsa, suvga cho'kib o'lgan bo'lsa, yonib o'lgan bo'lsa, shunaqa 8 ta toifani aytgan edik. Ular ham shu jumladanmi degan savolga yo'q. Ular albatta janoza o'qiladi ularga, yuviladi, kafanlanadi, dafn qilinadi, har oddiy insonlarga o'xshab. Lekin darajasi shahidlar darajasida. Faqat mustasno joyi g'ozilar, jangda shahid bo'lganlargina ana shunday qilinadi. Ularga o'qilmaydi namozi, janoza namozi, yuvilmaydi ham. Ana endi u yerda ular charchagan, horiqgan, tolgan, qon hamma joy. 70 ta musulmonlar shahid bo'lgan. 70 ta. 2 kishini bittadan kafanga o'radilar. Ya'ni bir kafan deganda endi o'sha yerdagi kiyimlariga o'radilar. Bitta qabrga 2 ta va 3 tadan shahidni dafn qildilar. Bitta qabrga 2 ta va 3 tadan shahidni dafn qildilar. Qabrga qo'yishda so'rardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamki, qaysi birlari Qur'onni ko'proq yod bilardi? O'sha sahobiylardan qaysi biri Qur'onni ko'p yodlagan bo'lsa, o'shani birinchi qabrga qo'yardilar. Va har birlarini qabrga qo'yatgan paytlarida men qiyomat kuni bularga guvohman derdilar. Ki Alloh uchun jonini berdi bular. Qiyomat kuni men turaman ularning oldida derdilar. Bu yerda ham fiqhiy masalalar olish mumkin. Shunaqa jang paytlarida qiyinchilik, sovuq, masalan shunaqa bir Sibirlarda bo'ladi-yu, yo masalan ba'zi yerlar bo'ladi, shunaqa qattiq yerlar. U yerda bir qabr kovlash juda ham qiyin bo'ladi. O'shanaqa paytlarda ulamolar ruxsat berishgan, ana shunaqa paytlarda ikkita mayitni bir joyga qo'yishga ruxsat bor. Va uning fazilatini so'rashga ham ruxsat bor. Masalan so'raladi. Qur'onni kim ko'proq bilardi? Hadisni masalan yo ilmi qay darajada edi? O'shani subhona qarang, ilm Qur'on shunaqa darajadaki, tirikligida ham, o'ligligida ham darajasi oliy. O'lgan bo'lsa ham qorilarni, qurrolarni darajasi oliy. Subhanalloh. Abdulloh ibn Amr ibn Harom bilan Amr ibn Jamuh ikkalasini o'rtalarida bo'lgan o'zaro mehr muhabbat tufayli bitta qabrga qo'ydilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Hamza radhiyallohu anhuning dafnlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilari va emakdosh akalari bo'lgan Hamzaning jasadiga qilingan vahshiylikni ko'rib, qattiq istirob chekdilar va yig'ladilar. Ammalari Sofiya inisi Hamzani ko'raman deb kelganida uning ahvoliga ko'zi tushib, qiynalmasin degan niyatda o'g'li Zubayrga onasini u yerdan olib ketishni buyurdilar. Sofiya radhiyallohu anha endi o'zlarining akalari Hamzani ko'rish uchun kelyaptilar, uzoqdan chov kelyaptilar Madinadan eshitganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zakiy bo'lganlarki, shu ko'rib uning oxirida ko'rgani o'zining akasini u darajada ko'rmasligini ehtiyotini olib, o'g'illari Zubayrni yuborib, uni ushlab turishga amr qildilar. Zubayr chopib borib o'zlarini onasini, endi bu boshqa rivoyatda bir ayol kelyapti dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, bir ayol chopib kelyapti, qara deganlar. Shunda Zubayr radhiyallohu anhu ko'rganlarki onalari sezganlarda odlariga borib ushlamoqchi bo'lganlar. Keyin u ona nima bo'lgan taqdirda ham qoch degan, men akamni ko'rmoqchiman deb kelganlarida shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u kishiga qarab, ya'ni ko'rmaslik uchun oldilariga borgan. Oldilariga borganda Safiya radhiyallohu anha aytganlarki, nega endi men ko'rishim mumkin emas? Eshitishimcha ukamning jasadini musla qilishibdi. Alloh yo'lida bo'lgan ekan, biz bundan albatta rozi bo'lamiz. Men Allohdan ajr istab, inshaalloh albatta sabr qilaman dedi. So'ng inisini borib ko'rdi. Istirjo, ya'ni inna lillah va inna ilayhi rajiun deb aytib, unga duo va istig'for aytdi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hamzani Abdulloh ibn Jahsh bilan birga dafn qilishga buyurdilar. U Hamzaning opasining o'g'li va emakdosh inisi edi, deyaptilar. Ana shu yerdan fiqhiy masalalar chiqadiki, mabodo Alloh saqlasin, ba'zi insonlar masalan mashina tagida qolib ketgan bo'lsa, bir jarohat qattiq bo'lsa, uni ayol qarindoshlari yo bir nima deydi, nozik tabiat qarindoshlari bo'lsa, ularni katta insonlar ko'rsatmaslikka haqlari bor. Ki uning oxirgi xayoli o'sha kishi haqida bir yomon xayol bilan bormasin. Har kim ham ko'tara olmaydi unaqa yuzlarini, masalan, qorni ochgan, tafakkur qiling, uni tafakkur qilish ham qiyin. Musla qilingan, burunlari kesilgan. Shunaqa bo'lsa, ahli ilmlar aytishadiki, uni ayollarni yo yosh bolalarini ko'rsatmaslik kerak. Va bir mo'jiza sodir bo'lgan. Bir sahobiy Abdulloh ibn Umar davrlarida taqriban 45 yil davomida 45 yildan so'ng Muaviya radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan paytlarida Uhud shahidlarining o'sha joyini ya'ni kattalashtirish maqsadi bo'ladida o'sha qabrlarni qimirlatish kerak bo'ladi. Majbur bo'ladilar. Ko'chirish kerak bo'ladi. Shunda barcha qarindoshlarini, o'sha Uhud shahidlarini qarindoshlarini chaqiradilar. Chaqiradilar-da o'sha paytda Hamza radhiyallohu anhu ning bir adashmasam yo nevaralarimi bir qarindoshlari keladilar o'sha qabr ustida. Qabrni ko'chirayotganda qabr ochiladi. Ochilganda aytadilarki, Hamza bilan Abdulloh ibn Jahshni xuddi bir uxlab qolgandek yuzlarini ko'rdim, xuddi uxlab qolgandek edilar. Ko'chirayotgan paytlarida qonlari ham oqib ketdi, dedilar. Subhanalloh. Bu sahih rivoyat. Ana shu mo'jiza. Shahidlarni yer yutmaydi. Yer yemaydi. Chirimaydi shahidlar. Bu sahih rivoyat bilan kelgan. Bundan tashqari taqriban 180 yil oldin bir rivoyatda bir olim aytayaptilar. Makkada toshqin bo'ladi. 180 yil oldin taqriban. Madinada toshqin bo'ladi, suv toshib qabr o'sha Uhud shahidlarini ba'zi qabrlari ochiladi. Ba'zi qabrlari ochiladi, o'sha yerda ulamolar kelishadi. Ko'rsalar bir sahobiy, bilmaydilar kim, bir sahobiyni jasadlari shunday turibdi. Tirik shunday turibdi. Shuni kitoblarida kitobot qilgan. Men o'zim o'qigan edim. Allohga qasamki deb qasam ichgan olim. Men ko'rdim shu ko'zim bilan deyaptilar. Haq bu. Iymon keltiringlarki, bu shahidni Alloh taolo harom qilgan yerga. Yer yemaydi, yer chiritmaydi shahidni. Mana shunaqa, ya'ni shahidning darajasi shu darajada. Alloh taolo barchalarimizni shu dunyodan shahid bo'lib o'tishga o'tib ketishdan nasib qilsin. Bir kunmi, bir kun o'tamiz bizlar. Xohlasak, xohlamasak o'tamiz. Shahidlarni har xil darajalari bor. O'sha bir darajalaridan birini Alloh taolo nasib qilsin bizlarga. Mashallah, bu ruhlantiribdi-da darslar. Ayollar ham jangga qatnashsa bo'ladimi deb ayollarimiz savol beribdilar. Mashallah, tabarakalloh. Birinchidan bizlar aytardikki, ayollarimiz o'zlarini nafslari bilan jang qilsinlar avval. Ha, iymonlarini ko'tarib bir sahobiylarning ayollari darajasiga yetib borgandan so'ng inshaalloh agar kerak bo'lib qolsa ummatga amirlardan, xulafolardan, podshohlardan shu narsa yordamga taklif qilinsa agar keyinchalik jangga ular qatnashishi mumkin. Lekin bu yerdan turib olib bironta bir ayollarning ichida amir bo'lsa yo bu yerdagi bir masjid imom bo'lsa, bemalol ya, mashallah desa ketdik jangga chiqib olib bunaqa bo'lmaydi, bu islom bunaqa emas. Jang masalasi ulamolar, amirlar, xalifalar hal qiladigan masala. U kerakmi, kerakmasmi, qaysi joyda, qaysi paytda, Allohu a'lam. Ya'ni o'zlarini nafslari bilan jang qilishsa agar singillarimiz juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Savollar bormi? Bo'lmasa agar, labay. Rahmat. Bu haqida ham gapirgan edik, shahidlarni barcha gunohlari kechiriladi deganda qarzlari bo'lsa kechirilmaydi. Qarzlari albatta bir shaxsning, bir kishining haqqi u. Gunoh Alloh bilan bo'lgan voqealar hammasi Alloh kechiradi uni. Lekin qarz Alloh saqlasin, Alloh taolo barchamizni qarzlardan, qarzdorlardan ana shu nima deydi, Alloh taolo oson qilsin. Qarzlarni berib tez bo'l qilib beradiganlardan qilsin. Chunki bu shahid bo'lib ketsa ham Buxoriyda kelgan hadisda aytgan edik darslarda. Agar birodaringiz janoza o'qimoqchi bo'lgan, janoza o'qimoqchi bo'lganlar shahid emas, bu sahobiy. Sahobiyga janoza o'qimoqchi bo'lganlarida qarzi bor deganda birodaringizning janozasini o'qinglar deb tushib ketganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Keyin bir sahobiy man to'lab beraman degandan so'ng o'qiganlar va shahidlar ham shu jumladan. Qarzlari bo'lsa biron voliysi nimalari beradi inshaalloh. Berish kerak bo'ladi. Kechirilmaydi. Allohu a'lam. Bo'lmasa tugatamiz inshaalloh. Xo'sh, yana jangmi? Savol kelibdi singillarimizdanki, hozirgi shahidlar bilan sahobiylar o'sha jangda o'tgan Uhud, Badrda o'tgan sahobiylarning shahidlarining darajasi qanaqa? U albatta sahobiylarga hech qachon hech kim teng kela olmaydi. Chunki Alloh Robbul alamin radiyallohu anhum va radu an degan. Ular Allohdan, men ulardan rozi bo'ldim, ular ham Allohdan rozi bo'lishdi degan title faqat ularga. Qiyomatgacha keladigan hech kimga unaqa title, chunki Alloh oyat nozil qilmaydi boshqa. Qur'on muhrlangan bo'ldi. Mana shu oyat faqat sahobiylarga bo'lgani uchun darajalar u darajada bo'lishmaydi. Lekin shahid o'sha kategoriyalarga kirishadi, lekin sahobiylar darajasiga Allohu alam kirishmasa kerak. Labay. Xo'sh, bu umuman mavzudan tashqaridagi savol donorlik haqida. Masalan, musulmon islomda o'zini jasadini boshqa kishiga, ya'ni o'tgandan keyin vasiyat qilsa shunaqa, men o'tsam agar meni jasadimni faloncha tushunarli. Shu mumkinmi, mumkin emasmi shariatda? Albatta zarurat paytida odamni tirik qolishi uchun bunaqa vaqtda mumkin. Ulamolar mumkin degan, o'zini xohishi bilan, lekin o'zi xohlasa beradi organlaridan, lekin o'ziga zarar yetmaslik sharti bilan. o'zini o'ldirib, masalan, yuragimni olsan man o'laman desa harom bu. Mumkin emas degan ulamolar. Chunki Alloh taolo uni qadar qildi shuni, buni o'limini o'ziga o'zi xohlamasin. Masalan, pochka ikkitadan bittasini bersa boshqa masala bu. Lekin yuragimni yo miyamni beraman deyishi mumkin emas. Ulamolar bundan qaytargan. O'lgandan keyin vasiyatga ahli ilmlar buni karih tutganlar. Yaxshi emas narsa deganlar. Allohu a'lam. Chunki o'zidan masalan, ya'ni bu harom degan emas, karih, yaxshi emas narsa. Vasiyat qilsangiz agar masalan har xil narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun bilmadim, ya'ni men bilganim esimda qolgani shu karih, karohiyati bor. Yaxshi emas. Allohu a'lam. Yana surishtiramiz. Labi. Assalom. Xo'sh, savol bo'ldiki, tuyaning siydigi bilan sutini aralashtirib ichish harommi yo'qmi? Lo'ndasi shu, ha? Allohu a'lam. Shuni hujjat qilib Buxoriyda kelgan hadis bu. Shuni hujjat qilib ulamolar harom emas deyshadi. Ana shu, chunki shifo bo'ladi deyaptilar, qorin kasalligiga, qasalligiga xossatan deganlar hadisda. Shuning uchun tuyaning bavli bilan sutini aralashtirsa, bu harom emas deganlar ulamolar. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilyaptilar. Tushunarli bo'lyaptimi? Lekin faqat tuyaning siydigini, insonniki emas. Kishilar insonga o'tib ketgan, qiyos qilib. Ha, aralashtirib, vallohu alam, demak, hozir namoz vaqti bo'ldi. Namozdan keyin mabodo savol bo'lsa, javob berishga harakat qilamiz. Barakallohu fikum. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.